Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ishayo kitobining 58-bobida Xudoning bizga bergan ajoyib bir va'dasi yozilgan. Ochlar uchun jon kuydirganingizda, mazlumlarning joniga oro kirganingizda, nuringiz zulmatda ham porlaydi. Eng qorong'u davringiz yop-yorug' kunduzday bo'ladi. Egamiz doimo sizga yo'l ko'rsatadi. Qaqragan yerlarda ham joningizga oziq beradi. Shunda siz sug'orilgan bog'day suvlari qurimas buloqday bo'lasiz. Qadimgi vayronalaringiz qayta tiklanadi. Ko'hna poydevorlarni qayta ko'tarasiz. Shunda sizlarni buzuq devorni tiklovchi, ko'chalarni qayta quruvchi deb chaqirishadi. Bu parchadagi hamma va'dalarning sharti bor. Qachon nurimiz zulmatda porlaydi? Qachonki biz ochlar uchun jon kuydirganimizda, mazlumlarning joniga oro kirganimizda. Biz yashayotgan bu zamonda och qolgan va qiynalgan odamlar juda ko'p. O'zini boshqalarga bag'ishlamoqchi bo'lgan odam hech qachon Xudodan to'g'ri imkoniyat ber deb so'rashi kerak emas. U Xudoga shunday deb aytishi lozim. Men o'zimni boshqalarga bag'ishlashga qaror qildim. Mazlumlarning joniga oro kiraman, ochlar uchun jon kuydiraman. Imkoniyatlar esa atrofimizda qalashib yotibdi. Siz odamlar uchun qayg'urganingizni bilgan hammalar eshigingiz oldiga tizilib keladi. Telefoningizning jag'i tinmay qoladi. Uyingiz bozordagi odamga to'ladi. Och qolgan, qiynalgan odamlar atrofingizni o'rab oladi. O'zingizni boshqalarga bag'ishlashingiz uchun o'ta qobiliyatli bo'lishingiz shart emas. Odamlarning dardiga quloq solib o'tirsangiz bo'ldi. Shunda siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan odamlarning soni sanoqsiz bo'ladi. Ular sizga o'z dardlarini to'kib soladilar. Chunki hammalari o'z savollariga javob topaman deb dardisar bo'lib yuribdilar. Siz o'zingizni odamlarga bag'ishlaganingizda Xudo bilan birga hamkorlik qilasiz. Yangi ijod yaratishda ishtirok etasiz. Xudo yeru osmonni yaratgan, butun borliqqa shakl bergan. Biroq dunyoga gunoh kirib keldi. Shunda Xudo dedi: "Men bor narsani yo'q qilaman. Yangi ijod yarataman. Mening ikkinchi ijodim birinchidan a'loroq bo'ladi. U nihoyatda ajoyib bo'ladi. Mening xalqim men bilan birga yaratadi." Siz o'z hayotingizni boshqalarga bag'ishlaganingizda, ularga Masih xushxabarning cheksiz boyligi haqida aytganingizda, muammolarini yechishga yordam berganingizda, Xudo bilan hamkorlik qilib, yangi ijod yaratgan bo'lasiz. Bu ijod birinchisidan a'loroqdir. Shunga qaramay, har kuni odamlar bunday ajoyib imkoniyatdan voz kechishyapti. Bir kuni tanishim bizga muqaddas kitob o'rganish guruhini boshlashga yordam bering deb mendan iltimos qildi. Guruhdagi odamlarning hammasi nihoyatda band bo'lganlari uchun biz yig'iladigan paytimizni sahardagi soat 5 ga belgiladik. Iso shunday degan: "Kim o'z jonini asrab qolmoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Kim men uchun jonini bersa, uni asrab qoladi. Hayotingizni boshqalarga bag'ishlang. Axir hayotda bundan yuksak maqsad yo'q. Rabbimiz xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling."